Бишкекте саат 1 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Түшкү жарым саат уктурубузду баштайбыз. Казак олигархы Мухтар Аблязовго Кыргызстанда мыйзамсыз паспорт жасалганы аныкталды. Кылмыш төбөлөдөлгөн Азиз Батукаевди мыйзамсыз бошотулуусу боюнча бийликтен эч ким жоопко тартыла элек.
Акын бошоткусу келсе да бошота алмак эмес. Биздин бийликтин адамдары бошоткон көрү. Мына депутаттар ошонун баарын оодарып келип Тусунбаевдин мойнуна үйүп атышат.
Кыргыздардын 20-чи кылымдагы адабиятынын тарыхы тууралуу китеп жарык көрдү. Автору Осман Акын Ибраимов мындай эмгек акыркы 50 жылда жазыла элек болчу дейт.
Бул китепте мен биринчиден мурунку советтик идеологиялык штамптардан толугу менен кетишке колуман келишинче аракет кылдым.
Ушул жана башка кабарлар тууралуу кеп кылабыз. Азаттык менен болуңуздар. Кутман күнүңүз менен угарман. Бүгүн 29-июнь, күнгө ишемби. Студияда сиздер менен мен Азиза Култаева чогумун. Күндүн маанилүү окуяларын өтөрдөн мурда эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аксыда селдин чыгымдары эсептелип жатат. Жалал Абаддын Аксы районунда кечээки селден канча мал акканы, канча үй электр зымы жабыркаганы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан эсептелип жатат. Тосулуп калган Кербен таш көмүр жолу толугу менен ачылды. Электр зымдары аварияга учураган жерлерде жарык толугу менен калыбына келтирилди. Бул тууралуу Аксынын акими Медет Айдаралиев айтып берди.
Дарыяларда 2 эседен 3 эсеге чейин суудун көлөмү көбөйдү. Бирок баардыгы көзөмөлдөп турабыз. Кудай буюрса азырынча эл журтубуз тынч болгон ошо жолдор боюнча бир айрым үйлөргө суулар кирип шагал кирген айрым үйлөр бар, бирок көп жерлерин уже ордуна келтирдик. Бир 20 гектардай дыйкандардын жерлерин сел алып кеткен жерлери бар. Азыр комиссия иштеп атат, бүгүн кечке толук такталат.
Республика боюнча сел коркунучу деле сакталууда. Суунун көлөмү көбөйгөндүктөн тоолуу райондордо көпүрө, жолдор кооптуу абалда турат. Укук коргоочу Турсунбек Акын реанимациядан чыкты. Мындай маалыматты президенттин иш башкармалыгына караштуу атайын оорукананын реанимация бөлүмүнүн башчысы Синагүл Ибраева Азаттыкка билдирди. Акыйкатчы бүгүн палатага чыгарылды. Абалы дурус, тамактанып сүйлөшүп жатат. Дарыгер буга чейин Акындын башынан башка баардык жери жакшы экенин билдирген. Ал башын аппаратка тарттырганда кооптуу дар табылбаганын, мурдагы жаратынын калдыктары гана көрүнүп жатканын бүгүн кошумчалады. Турсунбек Акын 27-июнда парламентте акыйкатчынын маселеси талкууланып жаткан учурда эс күчүн жоготуп ооруканага жаткырылган. Ысык Көлдө абал тынч. Кечээ митингге чыккан жети өгүздүктөргө каршылыгын билдирип, аларды митингге чыкпоого чакырып, караколго келген Ысык Көл районунун бир катар тургундары кечинде кайра кетишти. Облуска жаңы дайындалган өкмөттүн өкүлү Эмил Каптагаевка каршылыгын билдирип жана кумтөр кени тууралуу инвестор менен келишимди бузуу талабы менен 2 күн мурда митингге чыккандар тынчып калышты. Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, келерки аптадан тарта жаңы өкүл эл менен жолугушуусун баштайт. Бүгүн болсо облус боюнча ишембилик өтүп жатат. Эл аралык жаңылыктардан Евробиримдик Сербия боюнча сүйлөшүү Хорватиянын мүчөлүгү башталууда. Евробиримдик Сербиянын Шаркетке мүчөлүгү боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоого уруксат берди. Бул тууралуу маселе бүгүн кечээ Евробиримдиктин лидерлеринин Брюсселдеги саммитинде каралды. Эми мүчөлүк жөнүндөгү талкуулар январга чейин башталышы керек. Биримдик Сербияга мүчөлүк алыш үчүн негизги талабы катары Косово менен мамилесин оңдоону атаган эле. Мурдагы Югославиянын өлкөлөрүнүн ичинен дагы бир мамлекет Хорватия 1-июлдан тарта Евробиримдиктин 28-мүчөсү болуп киргени турат. Бул тууралуу сөзүндө Еврокомиссиянын президенти Жозеп Мануэль Баррозу ушул дем алыш күндөрү Европа кеңешинин президенти Херман Ван Ромпой менен бирге Менда Загребке барып, Хорватиянын Евробиримдикке киргени менен куттуктайм деди. Кытай Шинжан Уйгур автономиясында кайрадан зордукчул чабуул болду. Кытайдын Шинжан Уйгур автономиялык районундагы Хотан шаарында кечээ зордукчул чабуул болгонун өлкөнүн мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлады. Окуянын чоо жайы белгисиз. Ушул аптанын башында региондогу тургундар менен полициянын кагылыштарынан жана башка майда инциденттерден 35 адам өлгөн эле Шинжан региону, Борбор Азия, Ооганстан, Монголия, Пакистан жана Орусия менен чектешет. Анын тургундарынын басымдуу бөлүгү мусулман уйгурлар. Алар укуктары корголбой, Кытай жетекчилигинин дискриминациялык саясатынан жабыркап жатышканын айтууда. Ат оюндары боюнча Кыргызстанда мелдеш өтөт. Эртең Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында ат оюндары боюнча Федерация президентинин кубогуна мелдеш өткөнү жатат. Анда ат чабыш, кунан жорго, жорго салыш жана башка түрлөрү боюнча спортчулар катышат. Башталышы саат 11:00 Чолпон Атадагы ипподромдо. Мелдештин байгеси 200 000 сом. Ушул жана башка кабарларды сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан дагы таба аласыздар. Эми ал арада валюталардын курсун айта кетели. Улуттук банктын берген маалыматы боюнча ушул тапта 1 АКШ доллары 48 сом 62 тыйында түздү. 1 евро болсо 63 сом 45 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 48 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси 32 тыйынга барабар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Казакстандык банкир олигарх Назарбаевдин элдештиги душманы катары саналып учурда Европада качып жүргөн Мухтар Аблязовго кыргыз паспорту жасалып берилген. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынан кабарлашты. Ушул боюнча маселени азыр студияда отурган кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев иликтеп жатат. Зайырбек, Мухтар Аблязовго паспорт качан ким тарабынан жасалып берилген экен?
Рахмат Азиза, Мухтар Аблязовго паспорт алуу үчүн документтер Чүй облусунун Аламүдүн райондук паспорт столунан даярдалган экен. Ал эми ага паспорттун өзү былтыр 12 декабрда даярдалганы айтылып жатат. Аблязовго паспорт жасап берүүдө жасалма документтер жана мөөрлөр пайдаланылган. Бирок ушул жерден айта кетүү керек, паспорт Аблязовдун өзүнүн атына эмес, Осмонов Нурдин Бекбоевич деген ысымга даярдалган экен. Мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү да Аблязовго мыйзамсыз паспорт даярдоо фактысын ырастап, Аламүдүн райондук паспорт столунун жетектөөчү адиси Нуржамал Үсөнова бул ишке аралашкан деп маалымдашууда. Ал башка да бир катар адамдарга мыйзамсыз паспорт берүүгө катышы болушу мүмкүн деп кабарланып жатат. Учурда паспорт столунун жетектөөчү адиси Нуржамал Үсөнова жумуштан бошотулуп, ал эми чогултулган материалдар укук коргоо органдарына жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүлүп берилген экен. Негизинен Мухтар Аблязов Казакстанда чоң кызматтарда иштеген. Казак бийликтери ал БТА банкынын 5 миллиард долларын кымырып алган деп күнөөлөнгөндөн кийин 2009 жылы ал өлкөдөн чыгып кеткен жана азыр Европада. Ушул жерден айта кетүү керек, үстүбүздөгү айдын башында Казакстандын батышындагы Атырау шаардык соту качкын банкир Мухтар Аблязовдун үй бүлөсүндө чет өлкөгө чыгуу үчүн мыйзамсыз документ жасап берген бир нече адамды соттогон болчу. Атырау шаарынын миграция кызматынын мурдагы кызматкери 2 000 доллар пара алып, Аблязовдун аялы менен 3 баласына жана 4 тууганына жасалма документ жасап берген деп айыпталып, 7 жылдан 9 жылга чейин кесилген болчу. Өткөн айда болсо Аблязовдун аялы Алма Шалабаева менен кызы Италиядан Казакстанга өткөрүлүп берилген. Маалыматтарга караганда, алар борбордук Африка Республикасынын жасалма паспорту менен жүрүшкөндө кармалышкан. 50 жаштагы Мухтар Аблязовдун айтымында Италия бийликтери аялын Казакстанга жөнөтүп өмүрүн коркунуч келтирди. Негизинен Мухтар Аблязов ушу жогоруда айтылып кеткендей Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдикка карата оппозиционер болуп жүрөт. Ушу президент Нурсултан Назарбаевдин элдешки сынчысы Аблязов 2009 жылы Казакстандан Евро биримдикке чыгып кеткен. Азыр тагыраагы кайсы өлкөдө жүргөндүгү белгисиз.
Чоң рахмат сизге, Зайырбек. Урматтуу угармандар, кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кечки программаларыбызда ушул окуя тууралуу кененирээк айтып берет. Кылмыш дүйнөсүнүн төбөлү саналган Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз чыгышына көмөктөшкөн жогорку кызмат адамдарынын жоопкерчилиги карала элек. Парламент өзүнүн ыйгарым укугу боюнча жоопкер дегендердин ишинин акыйкатчы Турсунбек Акунду гана кызматтан четтете алды. Парламент буга катышы бар деп тапкан аткаминерлердин иши боюнча өкмөттүк комиссиянын иликтөөсү чыккандан кийин гана чечим кабыл алынары жарыяланып отурат. Кепкезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовду.
Кылмыш дүйнөсүнүн төбөлдөрүнүн бири Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушун камсыздаган кызмат адамдарынын жоопкерчилигин 10 күндүк мөөнөттө карап чыгуу боюнча парламенттин талабы азыркы күнгө чейин аткарыла элек. Бул тууралуу парламент өзүнүн 30 майдагы токтому менен өкмөт менен президентти милдеттендирген болчу. Анда күч түзүмдөрү боюнча вице премьер министр Шамил Атаханов, жазаны аткаруу кызматынын башчысы Зарылбек Рысалиев, саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева жана башкы прокурор Аида Салянова баштаган ар кайсы деңгээлдеги 10 ашуун аткаминерди кызматынан алуу жагы сунушталган. Жогорку кеңештин депутаты Исмаил Исаков парламент акыйкатчыдан башкасынын жоопкерчилигин кароону өкмөттөн талап кылууга үлгүрбөй калганын мындайча белгиледи.
Эми жазасыз эч ким калбайт. Жазасын эттетир кечтир эл алдында, мыйзам алдында, Кудай алдында алышат. Сессия бүткөнүнө байланыштуу бул маселе албетте туруп калды мен. Бирок жогорку кеңештин эрежеси боюнча 1-июлдан тартып отпускка чыгып анан кийин келмен иште мыйзам жазылып калган. Ошондуктан жогорку кеңештин бул күнөөсү эмес.
Парламент Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушуна катышы бар деп тапкан жетекчилердин ичинен жалгыз акыйкатчы Турсунбек Акун гана кызматтан алынды. Бул боюнча парламент акыйкатчынын ишмердигин иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусунун негизинде 27 июнь күнү токтом чыгарды. Депутат Өмүрбек Абдрахманов Батукаевди бошотууга буйрук берген жогорку кызмат адамдары далдоодо калып кетти деп сынгалды.
Эгер Акун бошоткусу келсе да бошото алмак эмес. Юридика жагынан эч кандай бошотууга чечим чыгара албайт. Демек ал бошоткон жок. Аны биздин бийликтин адамдары бошотконун көрдүк. Бардык министерстволор, мында эч бир талаш жок. А бирок мына депутаттар ошонун баарын оодарып келип Турсунбек Акуннун мойнуна ийип атышат.
Мыйзамга ылайык акыйкатчыны шайлаганга жана кызматтан алууга парламенттин гана укугу бар. Ошондуктан Батукаев ишине катышы бар деп табылгандардын арасында аты аталган акыйкатчы Турсунбек Акунду парламент өзүнүн ыйгарым укугунун чегинде кызматтан четтеткен. Акыйкатчынын ишин иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын төрагасы Абдыжапар Бекматов эми өкмөт жыйынтык чыгарбаса анда өзүнүн жоопкерчилиги каралат деп эсептейт.
Парламент ушул акыйкатчы боюнча анын ушул чет өлкөнүн башка жарандарга советтик кылып алганы, аларга ошентип күбөлүктөрдү бергени комиссия тарабынан ошолор иликтен чыкты да. Калган кызмат адамдары министрлер боюнча ал президентке, өкмөткө биз 10 күндүн ичинде чечкиле деп тапшырма бергенбиз. Алар бизге жогорку кеңешке Ишамил Атахановдун отставкага кеткенин белгилеп азыр берип атышат. Биз эгерде өзгөрбөй турган болсо биз ошо токтом аткарылышы боюнча өкмөттүн маселесин карайбыз.
Батукаевдин маселесине байланыштуу кызмат адамдарынын жоопкерчилигин кароо боюнча өкмөт мындан мурунураак өз алдынча комиссия түзгөн. Анын башчылыгына вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев дайындалган болчу. Өкмөт башчысынын маалымат катчысы Мелис Эржигетов парламенттин чегерген мөөнөтү өтө эле кыска болгондуктан комиссия өз учурунда жыйынтык чыгара албай калганын мындайча белгиледи.
Ошол комиссиянын жыйынтыгы менен сөзсүз түрдө депутаттарга жана коомчулукка маалымат берилет. Жогорку кеңештин токтому 10 күн ичинде аткарылсын деген бул өкмөт үчүн өтө оор жана реалдуулуктан алысыраак болуп калды. Ондогон адамдардын жоопкерчилигин кароо талабы коюлган. Ошондуктан өкмөттүн комиссиясынын жыйынтыгын күтүп, анан чогуу бир чечимге кабыл алып маалымат уктурсак.
Жогорку кеңештин регламентине ылайык 1-июлдан баштап парламент жайкы эс алууга кетет. Мына ушуга байланыштуу Батукаев маселеси боюнча калган аткаминерлердин жоопкерчилигин кароо маселеси күзгө калтырылышы мүмкүн деди Мелис Эржигетов. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар деп жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун газоповка жазайбы, болбосок дейм, кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Сиздер Азаттыктын түшкү чыгарылышын угуп жатасыздар. Жакында Бишкекте кыргыз адабиятынын 20-нчы кылымдагы Тарых аттуу 2 томдук китеби жарык көрдү. Жогорку окуу жайлары үчүн чыккан бул китепти жазууга автор, адабиятчы жана коомдук ишмер Осман Акун Ибраимов 4 жыл убакыт короткон. 2 томдуктун Улуттук Илимдер Академиясында өткөн бетачар иш-чарасына кабарчыбыз Тимур Токтоналиев барып келди.
Автор Осман Акун Ибраимов 2 томдукту жазуу үчүн 4 жыл ичинде 500 ашык булакты казып чыккан. Кыргызды дүйнөгө тааныткан нечендеген жазуучулар жана мыкты чыгармалар жаралган менен ошол кыргыз адабиятынын тарыхы акыркы 50 жылга жакын убакыттан бери иретке салынып жазыла элек болчу, дейт автор Осман Акун Ибраимов.
Бул китепте мен биринчиден мурунку советтик идеологиялык штамптардан толугу менен кетишке колуман келишинче аракет кылдым. Себеби бизде мурун эл жазуучу деген наамы барлар жазчубуз, же болбосо Медетбек Сейтали же Байдылда Сарыногоев сыяктуу кишилер жөнүндө жазгандан коркчубуз, себеби алар официалдуу бар рамкага кирбей чыгып калгандыктан биз этиятталып жазчубуз. Мен бул китепте эч кандай наамына, эч кандай башка титулдарына карабай туруп адабияттагы болгон кызматын жасаган адамдар жөнүндө ошону объекттүү айтышка аракет кылдым.
Эки томдук сталиндик жана андан кийинки доорду камтыйт. Биринчи китепте 1900-жылдардын башындагы кыргыз адабиятынын түптөлүшү, 30-жылдары бутуна турушу жана СССРди Иосиф Сталин башкарып турган 1953-жылга чейинки процесстер чагылдырылган. Ал эми экинчи томду кыргыз жазуучуларына үмүт жандырган 50-60-жылдардан өзгөрүүлөргө жол ачкан 90-жылдардын этегине чейинки кыргыз адабиятынын тарыхы камтылган. Кыргыз адабиятынын алтын доору совет учуруна туура келип, анда адабияттагы негизги агым социалисттик реализм болгон деп саналганы менен, китепти жазуу учурунда бизде да романтизм, модернизм, поэтикалык авангардизм, экзистенциализм, айтор дүйнөлүк адабияттын ар кандай агымдарында жазылган чыгармалар болгонун аныктадым, дейт автор профессор Осмонакун Ибраимов.
Жалпы сомдон бул китепте 200 жакын ысымдар аталды жана ошолор чыгармасына баа берилди. Андан тышкары дагы дүйнөлүк адабияттын белгилүү өкүлдөрү жөнүндө, котормонун тарыхы жөнүндө, бүт адабияттак болгон жанрлар хронологиясын, жасаган эмгектерин, жетишкендиктерин жаңы көз караш менен объекттүү түрдө жазышка аракет кылдым.
Билим берүү министрлиги кыргыз адабиятынын 20-нчы кылымдагы тарыхы китебин жогорку окуу жайлардын студенттерге сунуштаган. Билим берүү жана илим министринин орун басары Назаркул Ишекеевдин айтымында, өлкөнүн окуу жайларында китептер тартыш болуп жаткан бүгүнкү шартта Ибраимовдун бул эмгеги билимге чоң салым кошуп жатат.
Мезгил күлүп, процесс тынымсыз менен жүрүп атат. Ошол өткөндү да, бүгүнкүн да, келечекти да бириктирип, кыргыз адабиятынын шулуу турпатын, уютулган турпатын мен ойлойм ушул китепке толук автор чагылдырган болуш керек. Бул биздин студенттерге, мектеп мугалимдерине, адабиятты маданият сүйүүчүлөргө абдан зарыл.
Эки томдуктун бет ачары Улуттук Илимдер Академиясында окумуштуулардын мамлекеттик жана коомдук ишмерлердин катышуусунда өттү. Алардын бири Кыргызстандын Ирандагы мурунку элчиси Медеткан Шеримкулов эки томдукту кеңири жайылтуу маселесине көңүл бурду.
Бай орус тилинде чыккан ушул сыяктуу изилдөөлөр бизде аз эле деп. Эгерде ушуну жеткиргибиз келсе, эгерде чындап эле кыргыз адабиятынын тарыхын, кыргыз адабиятынын жаралышын, анын турушун, тутулушун эгерде элге жеткиребиз дей турган болсок, биринчиден, экинчиден өзгөчө жаштарга жеткиребиз дей турган болсок, окуп жаткан мектептен баштап туруп жогорку окуу жайында окуп жаткандарга жеткиребиз дей турган болсок, мына ушулар ар бир библиотекада жок дегенде болуш керек деп ойлойм.
Орус тилинде жарык көргөн кыргыз адабиятынын 20-нчы кылымдагы тарыхы деген эки томдук китебинде камтылган маалыматтар студенттер, мугалимдер жана филологдор үчүн эле эмес, кыргыздын жазуу өнөрүнө кызыккан ар адамга пайдалуу болчудай. Тимур Токтонулиев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер түшкү Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Жалал Абадтын Аксы районунда кечээки селден канча мал, канча үй, канча электр зымдары жабыркаганы эсептелип жатат. Бүгүн кечке чейин белгилүү болот. Ал арада электр жарыгысыз калган айылдар толугу менен калыбына келтирилди. Укук коргоочу Турсунбек Акун реанимациядан чыкты. Мындай маалыматты президенттин иш башкармалыгына караштуу атайын оорукананын реанимация бөлүмүнөн билдиришти. Анын абалы азыр жакшы экени айтылууда. Ысык көлдө болсо абал тынч, митингге чыккандар тынчып калышты. Евро биримдик Сербия боюнча сүйлөшүү Хорватиянын мүчөлүгү башталып жатат. Кытай Шинжан уйгур автономиясында кайрадан зордукчул чабуул болду. Эртең болсо Ысык көлдүн Чолпон Ата шаарында ат оюндары боюнча мелдеш өтүп жатат. Сиздер ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KJ сайтыбыздан таба аласыздар. Эгерде интернетке мобилдик телефон аркылуу кирип жүргөн болсоңуз, анда Азаттык Чекит моби дарегин териңиз. Ошондой эле орус тилдүүлөр үчүн Азаттык Чекит, Рус Чекит KJ сайтыбызга дагы баш багыңыздар. Эми уктурузду улантсак, залкар комузчу Карамолдо Орозовдун небереси музыкант Канат Карамолдоев чоң атасынын күйлөрүн фортепианага ылайыкташтыруунун үстүндө иштеп жатат. Анын чыгармачылыгы менен кененирээк кабарчыбыз Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Улуттук консерваториянын бир классында Карамолдо Орозовдун жаш кербес деген күйүсү фортепианода ойнолуп жатты. Акырын каалыган ачып көз жүгүртсөм, Канат ноталык кагазга чоң атасы залкар комузчу Карамолдо Орозовдун күйлөрүн пианинага ылайыкташтыруу аракетин көрүп, ар бир нотаны кылдаттык менен кыябына келтирип кагазга түшүрүп жатты.
Мен азыр абдан чоң ойлорум бар, мисалы үчүн сынган богону чыгарсам дейм, көкө кестини ушу именно фортепиано менчи. Эми жаш кербестиги экзаменде ойногом. Анда бизде Жумахматов болчу грамматлык киши. Ошол өзү кыйкырып молодец деп. Баягы эстрадага салгам да, пенда менен.
Деди чоң комузчунун небереси. Азыр Карамолдо Орозовдун көкө кести деген күйүүсүнүн пианинода ойнолушун угуп, анан кебибизди уланталык. Чоң атасы Карамолдону көрбөй калыптыр. Бирок небереси төрөлөрдө ысымын коюп кетиптир.
Ал 60-жылы жазы болду, мен 61-жылы төрөлдүм да, анан ошо апам боюнда барда ошо Карамолдо дайыма айтыптыр, могуну сен Канат деп кой депчи, сери Канат болсун депчи.
Ошентип Канат айтылуу сынган бугу күйүүсүндагы пианинода ойноп берди. Канат музыка чөйрөсүндө Усупов Султан деген ысым менен таанымал. Ал ата теги тууралуу буларды билдирди.
Менин атам Сабыр. Орозов Сабыр Карамолдоевич. Ал баласы мен. Азыр Карамолдоев Канатбек Сабырович болуп калдым да. Мурда Усупов болчум да. Усуп деген иниси болгондо Токтом Мамметтин. Анан ошол баягы Карамолдодон гастроль кете берчикин да. Анан чыстап койчукен да Усуп атамачы баягы, сен карап тур балдарым депчи. Ошо Сабыр атам ошол жерде жүрүп, биздин семьяда үч фамилия болчу да. Орозов, Усупов анан Карамолдоев. Ошо таң калчум да.
Анын Султан деп аталып калышы дагы кызыктуу экен.
Же өз атым Канат да. Анан Султан деп Бузбайский музыкальный институтта окуганда ошондо беш Канат болуп калдык да. Бирөө ударник Канат, бирөө духовик Канат. Анан мен фортепиано отделениедечи 15 орус кыз болчум. Ошон үчүн баягы беш канат кошулуп туруп мени Султан деп атпай, сен гаремде турат экенсиң кыздардын арасында депчи. Эми ошон үчүн мени Султан деп койчу да. Анан ошол бойдон Султан болуп жүрдүм.
Канат Карамолдоев кезинде Бишкектеги Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепте билим алган, Кара Колдогу музыкалык окуу жайын аяктаган, учурда иштеп жаткан Улуттук консерваторияда билимин өркүндөткөн. Канаттын обонду ырлары эстрада ырчыларынын аткаруусунда элге кеңири таанымал. Азыр анын Кечпешим деген ырын өзүнүн аткаруусунда сунуштап, берүүнү даярдаган мен Аманбек Дилденбай сиздер менен коштошмокчумун.
Сени эске салды кездешим. Көрбөгөн дөкүмөм беле эстешим. Капысынан алияда жолуктум. Каптаган кездери берди кечпешим. Улманбады Карабастан кетишим. Жогун дөнүп мени менен элчишим. Сүрүм салбай күлүмсүрөп өтсүнчү. Мага эмес ошол улан кечүүчү.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
андан кимташ ким чечет бул маселени, эгерде сен биздердин өкүлү болсоң, арай көз чарай талкуулар,
ушул президентти сактап калыштын жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Сиздер түшкү азаттыкты тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Азиза Култаева. Эми спорт кабарларына кезек берели. Бүгүн Бишкектеги Аларча спорт базасында гребле калак кайык жарышы боюнча өлкөнүн ачык чемпионаты өттү. Мында Борбор Азия өлкөлөрүнүн спортчулары мөрөй талашты. Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш ушул мелдешке барып келди. Кабыл мырза, ушул кайык жарышы тууралуу айтып берсеңиз, кимдер өзгөчөлүгүн көрсөтө алды? Кыргызстан кандай ойноду, кандай деңгээлде?
Чынында эле ушул Борбор Азия мамлекеттери катышкандыктан бул ачык чемпионат деп аталды. Мында Казакстан менен Тажикстандан да спортчулар келишти, бирок алар мыкты спортчуларын жиберген эмес окшойт. Себеп дегенде баардык байгел орундарды кыргызстандык спортчулар жеңип алды. Бүгүн 1000 метр аралыкка байдарка кайык жарыштары соңуна чыкты. Жалгыздап кайык жарышында 16-чы Азия оюндарынын коло байгесинин ээси Александр Пароль деген мыкты жигит бар. Ошол өлкө чемпиондугун сактап калды. Ал эми 2 кишилик байдарка кайык жарыштарында Максим Бондар менен Илья Алгин марага озуп келишти. Алар дагы Кыргызстандын чемпиону деген наамга татыктуу болду. Ал эми 4 кишилик байдарка кайык жарыштарында Александр Пароль, Игорь Дорофеев, Максим Бондар жана Илья Алгин чеберчилигин жана мыкты даярдыгын көрсөтө алышты. Бул таймаш эртең да улантылат. 200 жана 500 метр аралыктарга ошо кайыктардын жарыштары болот. Бүгүн байдарка кайык жарыштары болсо, эртең гребле жана каноэ боюнча дагы кайык жарыштарына спорт көрөрмандары күбө болушат. Бул эми өзүңүздөр баамдагандай кайык жарыштары дүйнөдө абдан популярдуу. Себеп дегенде бул кайык айдоо жарышы Англияда пайда болгон. Өзүңүздөр билесиздер, 1816 жылы биринчи дүйнөлүк мелдеш болгон. Ал эми 1892 жылы эл аралык федерациясы түзүлгөн. Буга болсо 100-дөн ашуун өлкөнүн спортчулары, федерациялары мүчө болуп саналат. Ал эми 1900-жылкы олимпиадалык оюндарда биринчи ушу кайык жарыштары боюнча мелдештер болгон. Ал эми 1962 жылдан бери дүйнө чемпионаттары өткөрүлүп келатат. Биздин кыргызстандыктар болсо Азия дүйнө чемпионаттарына катышып жүрөт. А кыргызстандык кайык айдоочу Водоватов, Александр Водоватов деген дүйнө чемпиондугун жеңип алган. Бул эми Советтер Союзунун намысын коргогон. Ал эми эгемендүү болгондон баштап ушул бул спортко көбүрөөк каражат чыгымдалгандыктан кыйынчылыктар болуп атат. Ал эми кыздар арасында болсо Елена Рыбалова деген спортчу кызыбыз бар. Бул болсо Азиянын чемпионаттарында мөөрө алып жүргөн кыздардын бири болуп эсептелет. Бул спортко кызыккандар саналуу гана да. Ошондуктан буга 100 жакын гана спортчу катышып атат.
Бул спорттун түрү боюнча кыскача айтып берсеңиз, мисалга Кыргызстанда кайсы жерде жарышты, кандай суунун үстүндө, шарттар кандай?
Бул эми Бишкектин четинде Аларча суусактагычы бар. Ошол Аларча суусактагычында ар дайым ошол жерде ушу кайык спорту менен машыккандар ар дайым машыгып турушат. Себеби бул жерде мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошол жерде спорт жабдууларын койгонго, спорт имараттардагы учур талабына шайкеш. Себеби ушу Совет доорунда ошол жерде атайын спорттук база болгон. Ошол себептен машыгууга толук мүмкүнчүлүктөр бар. Мындан сырткары Ысык көлдө да айрым учурларда барып машыгып жүрүшөт. Анан эл аралык чоң мелдештерге чыгыш үчүн ушул учур талабына ылайык кайыктар болуш керек да. Бул кайыктардын баалары да кымбат. Себеби бул суу кирбегендей, анан жеңил. Ошол кайыктарды өздөрү көтөрүп жүрүшөт да негизиненчи. 4 кишилик кайыкты 2-3 жигит көтөрүп алышат. Мындай башына, ийнине көтөрүп жүрүшөт. Анан негизи калак менен кайыкты калак менен калактап жарышып келишет да. Бул өзүнчө бир чеберчиликти талап кылат да.
Бүгүн жакшы башталыптыр, анан эртең эми жыйынтыкталса оюн, негизи ошол баш байгеге талапкер болчудай кыргызстандык спортчулар барбы?
Ошо кыргызстандык спортчулар баш байгеге көбү талапкер болушту да. Мисалы бүгүн эле Александр Пароль өлкөнүн чемпиону болду. Ошондой эле Игорь Дорофеев, Максим Бондар, Илья Алгин дегендер Кыргызстандын чемпиону болушту. Ал эми кыздар арасында болсо Елена Рыбалова Кыргызстандын көп жолку чемпиону болуп саналат да.
Чоң рахмат сизге, спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш болду. Мындан кийинки дагы спорт кабарларынан сизден жаңылыктарды күтөбүз. Урматтуу каармандар, биз болсо ушуну менен бүгүнкү түшкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым. Өнүр режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Күндүн башка маанилүү жана кызыктуу окуялар менен биздин кесиптештерибиз сиздерди кечки чыгарылыштарыбызда тааныштырат. Кайрадан эфир аркылуу саламдашканча аман бололу.